Frida, 5. april 1967, en dødslei opplevelse under prosessen med å dø, strømmer livskraften fra den sjordiske menneskekroppen tilbake til ånden og sjelen, til det evige. Derfor er dette en adskillelse av det evige fra det forbigående. Det åndelige vesen Frida beskriver hvordan hun selv opplevde sin egen løsrivelse og hvordan hun vekselvis kunne observere sitt sjordiske miljø og de åndelige vesenene som hjalp henne. Frida. Gud velsigne. Kjære brødre og søstre, jeg skal fortelle dere om min hjemkomst, min inntreden i den åndelige verden og om mine aktiviteter der. Jeg skjønte ikke hvor alvorlig syk jeg var når jeg lå på sykesengen min, jeg visste ikke at jeg skulle dø. Men jeg lærte om det fra slektningene som sto rundt og nærmet seg sengen min og spurte hvordan jeg hadde det. Jeg kunne ikke lenger snakke, men jeg kunne se og gjenkjenne alle de tilstedeværende. Jeg kunne høre alt som ble sagt, og jeg kunne se mye mer enn vanlig. Jeg kunne til og med se lenger enn rommet mitt, faktisk i hele huset. Det virket for meg som om det ikke lenger var noen vegger i huset. Jeg så hva som skjedde på kjøkkenet, jeg så hva som skjedde i rommet ved siden av mitt og hva som ble sagt. Og så hørte jeg hvordan noen spurte, hvor mye lenger vil det ta? Og jeg hørte dem si at det var forventet å vare noen timer. De diskuterte allerede begravelsen min. Selvfølgelig syntes jeg det var rart at man skulle snakke om det, men jeg kunne ikke svare, selv om jeg gjerne ville ha gjort det. Da så jeg av og til mine familiemedlemmer og slektninger. Så igjen trakk det en slags tåke over øynene mine og alt forsvant. Men så jeg forskjellige skikkelser totalt fremmede for meg, og de så ut til å komme fra en helt annen verden. Jeg kunne høre dem snakke også, de snakket også om min hjemkomst. En av dem kunne til og med gi det nøyaktige tidspunktet når det skulle skje. Så sa han til en annen ledsager, neste gang vi kommer. Skal vi nærme oss henne nærmere for å hjelpe henne? Selv om jeg hørte alt dette kunne jeg bare undre meg, men jeg var like ute av stand til å svare mine slektninger. Så la jeg merke til at disse figurene forsvant igjen. Nok en gang kunne jeg se hele huset og høre dem alle. Jeg så på klokken fordi jeg hørte det nøyaktige tidspunktet de andre hadde nevnt da de sa. Det er da hun kommer til oss, så lang tid vil det ta. Jeg kunne se klokken på rommet mitt. Jeg trengte ikke engang å sitte oppe i sengen. Jeg visste nøyaktig hva klokken var og kunne beregne tiden selv. Så, etter en stund, skjedde det samme igjen, nok en gang kom en tåke over øynene mine og disse merkelige figurene nærmet seg meg. Jeg tok en titt på klokken for å se om tiden de nevnte var kommet, men ifølge klokken ville det fortsatt ta 3 timer til. Også disse hendelsene roterte for en kort tid så jeg disse figurene. Så neste gang jeg så mine slektninger, jeg kunne se dem og høre dem snakke, noen forlot huset fordi de følte at det ville ta for lang tid og andre gikk inn i huset. Jeg så og hørte alt. Jeg ble opprørt over samtalen deres, det hjalp meg ikke, siden jeg manglet styrken til å forsvare meg. Så skjedde det som denne figuren hadde sagt, neste gang kommer vi nærmere. Og så, for hver opptreden kom de stadig nærmere. Og nå holdt de hendene mine stående på begge sider av sengen min. En av dem la hendene på pannen min, og jeg håpet i all hemmelighet å bli frisk igjen. Jeg ville rett og slett ikke innrømme at jeg holdt på å dø, selv om det faktisk var klart for meg fordi disse figurene jeg så kom fra en annen verden. De var ikke helt menneskelignende. Og likevel hadde de noe menneskelig. Da de holdt hendene mine og en av dem plasserte hendene på pannen min følte jeg meg lettet. Så beveget andre vesener seg frem og tilbake med hendene over kroppen min. Jeg kunne oppfatte alt. Jeg fortsatte å føle meg lettere og plutselig sto jeg ved siden av disse vesenene og så meg selv ligge i sengen. Egentlig følte jeg meg litt sliten, men likevel dypt imponert over alle hendelsene. Disse vesenene begynte å snakke med meg med en gang. De pekte på klokken og sa, «Fortalte vi deg ikke sannheten?» Det skjedde akkurat på den tiden vi nevnte. Og de fortsatte, «Vi hjalp deg med å frigjøre ånden din fra kroppen din. Vi gjorde det lettere for deg å gå ut av dette livet. Det ville da veilede meg. De fortalte meg at de ikke ønsket å snakke med meg i dette rommet, men at vi ville dra sammen og at jeg ikke skulle bry meg lenger med de som igjen slektningene som snakket om meg og arven. Begravelsen, og så videre at jeg ikke skulle bry meg om det. Så forlot vi huset. Alt skjedde så raskt at jeg ikke la merke til hva som skjedde til høyre eller venstre. Plutselig sto jeg i en verden som var helt merkelig for meg. Jeg sto foran et hus, og før de gikk inn i det sammen med meg, sa de, «Dette er huset der du skal bo fra nå av, alt annet ligger bak deg. La oss nå gå inn og se på avlingen din. Jeg lurte på hva de mente med denne høsten. Denne nye verdenen var så lik den jeg hadde forlatt, og likevel følte jeg det som om jeg var på et helt annet sted. Og mens jeg så meg rundt i forundring, så jeg plutselig foreldrene mine. De kom bort til meg, de hadde ventet på meg i dette huset. Men det var ikke bare foreldrene mine. Det var også andre bekjente og venner. De kom bort til meg, ønsket meg velkommen og ønsket meg lykke til. Og min mor sa stille til meg, først og fremst snakker man om innhøstingen. Vi møtes igjen etterpå. Jeg spurte moren min, vær hos meg, ikke gå bort, jeg er redd, og jeg spurte også min far, bli her og hjelp meg, jeg er redd. Så sa et merkelig vesen til meg, er du redd? Hvorfor er du redd og for hvem? Jeg er rett og slett redd og føler meg ikke komfortabel, alt her er så rart. Og så sa et annet vesen som var totalt ukjent for meg, kom nå. La oss snakke om innhøstingen du har tatt med deg. De ønsket å snakke om høsten, og jeg tenkte stille med meg selv om de kunne bety åndelig rikdom. Om det ville snakke om verdiene man burde ha oppnådd for denne andre verdenen om de kunne mene denne typen innhøsting. De så ut til å kunne lese tankene mine og sa, «Det er nettopp innhøstingen vi skal snakke om med deg. Jeg måtte beundre det fantastiske utseendet til disse vesenene. De var så fargerikt kledd og hadde vakre smykker som hovedsakelig var sammenvevd, presset eller jobbet inn i kjolen på en eller annen måte jeg kunne ikke helt se hvordan. De hadde armbånd og steinbesatte sirkler på hodet, steinene så veldig dyrebare ut for meg. Alt i meg vakte en viss ærbødighet for dem, de hadde et så opphøyet og edelt utseende. Alt dette fikk meg til å føle meg noe ukomfortabel, og det var derfor jeg var redd. Men så sa de, du må ikke være redd oss. Men likevel var det nettopp deres utseende som gjorde meg urolig. Fordi jeg gjenkjente en viss kraft i utseende til disse vesenene. Tross alt skjønte jeg at de kunne tilhøre denne nye verdens autoritet med et tungtveiende ord å si. Jeg reflekterte raskt over mine sjordiske eiendeler jeg hadde etterlatt. Jeg så på utseendet mitt og kunne ikke finne noe spesielt hyggelig ved meg. Jeg hadde på meg en gråaktig kjole som dekket meg fra halsen til bakken. Jeg var tett pakket inn i den og kunne egentlig ikke si hva slags kjole det var, men jeg kjente hendene og kroppen. Så jeg reflekterte over om det var mulig å endre dette utseendet og få en annen kjole fordi jeg ikke likte denne. Og jeg tenkte raskt, hvis disse vesenene kunne se så verdige ut. Så kunne jeg tross alt komme tilbake for å hente en kjole som jeg måtte legge igjen. Da ville jeg garantert ha et bedre utseende. Og jeg ønsket også å bruke smykkene jeg pleide å ha for å få et verdig utseende. Dette er hva jeg tenkte, og dette ble umiddelbart lagt merke til. Men som jeg observerte, smilte de til hverandre bevisst som om de ønsket å si, la henne hvis hun tror hun kan gjøre dette. Så snakket en av dem intenst med meg. Noe som førte til at frykten min økte mer og mer. «Hva er det du har tatt med deg?» spurte han resolutt. Jeg visste nesten ikke hva jeg skulle svare. Hva tok jeg med meg hjem? Ingenting. Jeg tok ingenting med meg hjem, jeg var heller ikke fornøyd med meg selv. Jeg visste ikke engang hva de mente. Så jeg svarte, «Well, jeg hadde rikdom, men jeg måtte legge den bak meg.» Og de svarte, «Vi snakker ikke om forbigående ting. Alt du har etterlatt er skjebnebestemt til å gå til grunne, vi er ikke interessert i det. Vi er interessert i det evige. Gjorde du slike gjerninger? Dette er høsten vi ønsker å snakke om. Og jeg måtte reflektere, noe evig? Hva gjorde jeg som var uforgjengelig? Jeg hadde ikke noe svar å gi. Jeg gjorde gode gjerninger også, sa jeg til dem. men de så ikke ut til å være fornøyd med det, og frykten min økte mer og mer og jeg kunne nesten ikke snakke. Fordi de ble mer og mer aggressive og de fortsatte å spørre meg mer og mer om hva jeg hadde fått med meg, jeg hadde rett og slett ikke noe svar. Og da jeg ble ganske desperat kom plutselig en skikkelse til meg som umiddelbart ga meg følelsen. Dette vesenet er velvillig mot meg. Han hadde et smil om munnen og holdt hendene opp for å signalisere til de andre at de skulle tie en stund. Dette veldig hyggelige vesenet sto ved siden av meg og jeg pustet lettet ut virkelig, fordi jeg følte meg mye friere og tenkte, endelig, endelig har jeg en hjelper. En som vil stå opp for meg. Jeg følte meg plutselig trygg i nærvær av dette vesenet. Nå ble dette snakk om livet mitt, om mine feil og om de tingene jeg hadde gjort bra og mine fordeler også. Og dette vesenet så ut til å snakke mye mindre om mine feil, men hovedsakelig om de gode Yeninjin. Jeg skjønte snart at jeg hadde en forsvarer. Nå og da sa en av de andre et ord og kom med en innvending, men dette fortsatte å snakke og så ut til å få overtaket. Så tallene som først hadde spurt. Det om innhøstingen, snakket med meg stadig strengere, ble plutselig mildere og deres ansikter vennlige. Hvilken overraskelse og hvilken glede! Og frykten min forsvant mer og mer. Avhøret hadde stoppet. Så begynte de to sidene, det vil si disse strenge vesenene og min forsvarer, det er hvordan jeg vil kalle dem å diskutere med hverandre og snakke om livet mitt. Noe som resulterte i en frem og tilbake. Da så det ut til at de kom til enighet om fremtiden min. Jeg var ikke lenger i stand til å følge samtalen deres. Tross alt hadde jeg ingen anelse om noen åndelig orden og lover, alt var rart for meg når de snakket om oppreisning, reinkarnasjon, karma, renselse og så videre. Jeg visste ingenting om det og kunne ikke svare og holdt stille som en forholdsregel. Min forsvarer hadde handlet på mine vegne. Så forsvant disse figurene og jeg sto der med forsvareren min. Jeg måtte takke ham, jeg knelte ned, kysset hendene hans og takket for at han frigjorde og hjalp meg. Og dette vakre vesenet reiste meg opp, ga meg mot og trøst og sa, «Vel, du har gjort mange ting galt i livet ditt, og avlingen din er ikke spesielt stor. Du har mye å gjøre opp for.» Så denne guddommelige ånden snakket vennlig til meg og minnet meg på å være veldig lydig i fremtiden. Han sa at jeg ville få en viss tid for tilpasning. At jeg kunne hvile en stund og sove, at jeg også kunne ta en titt på omgivelsene mine og beundre denne nye verden. Møte andre åndelige brødre og søstre i nærheten eller med de som jeg skulle bo med i fremtiden at jeg hadde muligheten til å gjøre slike ting. Han fortalte meg at jeg hadde enda en mulighet som ville være at jeg kunne, hvis jeg ønsket, gå tilbake til huset jeg pleide å bo i. Han la til at han ikke anbefalte dette i det hele tatt. Da det bare ville hindre oppstigningen min. Imidlertid er det en del av Guds vilje og lov at de som ønsker å vende tilbake kan gjøre det. Min forsvarer fortalte meg at han ikke ville anbefale dette. Snarere ville han råde meg til å gjøre som han nettopp hadde fortalt meg. Han ville måtte teste min holdning til denne nye verden og om jeg ville være villig til å følge disse direktivene. Han sa at han nå hadde gjort for meg det han hadde lov til å gjøre og forklarte at han var en forbønnens engel og at enhver hjemvendt ville motta denne typen hjelp forutsatt at man ikke hadde belastet seg selv for mye i menneskelivet. Men hvis en hjemvendt har fått for mye skyldfølelse, kan ikke disse forbønnsenglene oppnå mye i begynnelsen, det ville komme til syne først senere. Derfor var jeg heldig som hadde denne forbønnsengelen, og det sier seg selv at jeg var veldig interessert i denne nye verdenen. Og kameraten min, min forsvarer, tok avskjed med meg og lovet å spørre om meg en gang iblant. Nå visste jeg har virkelig dødd og lever i en annen verden. Jeg etterlot min sjordiske kropp på jorden. Nå var foreldrene mine her også og de lovet å spørre etter meg og gi meg støtte. Men for øyeblikket var jeg virkelig mindre interessert i denne nye verdenen jeg hadde gått inn i. Heller, jeg ønsket å finne ut hva slektningene mine hadde gjort etter min død. Var alle eiendelene mine fortsatt i huset mitt, hva som skjedde med klærne mine og hva de hadde gjort med smykkene mine? Interessen min var mer for dette, og jeg reflekterte, hvis. Som jeg ble fortalt, har jeg muligheten til å gå tilbake, vil jeg gjøre det. Senere kan jeg bli lenge nok i denne nye verden. Og så ga jeg etter for ønsket mitt. Jeg dro tilbake til huset og fant alt slik det var i løpet av livet mitt. Nå reflekterte jeg raskt akkurat som jeg gjorde i begynnelsen da jeg så disse vakre vesenene i de vakre kjolene og edelstenene som var vevd inn i materialet om det kunne være mulig å skifte til et annet plagg og også ta med seg juvelene. Jeg ønsket tross alt å gi meg selv et bedre og mer elegant utseende. Jeg åpnet garderoben og valgte en kjole jeg trodde ville passe bra på meg. Jeg tok på meg denne kjolen og tok raskt ut juvelene mine, de var fortsatt på samme sted. Jeg tok dem på meg fordi jeg ville ha med meg alt. Kjolen virket noe sær fordi jeg ikke kunne ta av meg den gamle kjolen. Derfor tok jeg på meg min sjordiske kjole over min åndelige kappe i håp om at sistnevnte ville løse seg opp av seg selv eller at jeg kunne bli kvitt den senere, men så mye jeg prøvde, klarte jeg ikke. Likevel håper jeg at det tross alt ville skje, jeg ville for enhver pris kvitte meg med denne tungvinte kjolen. Jeg tok en ny titt rundt i huset, men jeg var egentlig ikke interessert i det. Jeg ønsket å tilpasse meg den nye verden, og tross alt hadde jeg nå det jeg ønsket meg, men dessverre kunne jeg ikke ta med meg mer enn én kjole. Og så vendte jeg tilbake til den andre verden. Til huset jeg skulle bo i, jeg trengte bare å tenke på det og forestille meg dette huset. Jeg visste ikke hvordan det skjedde, men det gjorde det øyeblikkelig. Og jeg var igjen i den andre verdenen og i dette huset. Jeg tenkte på hvordan det var mulig for dette å finne sted, men det interesserte meg egentlig ikke lenger. Jeg ville rett og slett se annerledes ut, jeg ønsket å bli beundret av den andre. Æsj, og så kom jeg tilbake til huset. Jeg la merke til at min mor, far og noen av mine bekjente og venner ventet på meg. Da de så meg, uttrykte de sin store overraskelse og sa, «Hva har du gjort? Se på deg! Ta av denne kjolen raskt.» Så de på armene mine, hendene og nakken min, og mamma sa, «Hva slags rustne ting tok du på deg? Hva?» svarte jeg skuffet. «Husker du ikke at jeg brukte dette? Og kjære, alt dette er rustent, se på det. Du gjør deg selv til narr med det, inkludert kjolen du tar på deg.» Jeg ville ikke innrømme det. Men så tok jeg en titt på dette, som en kalte det. Og de gjorde meg oppmerksom på rusten og sa, prøv å tørke av dette tykke rustlaget. Og, virkelig, jeg gned med fingrene, men det var bare rust. Så spurte jeg moren min, hvordan kan dette være? Det var ikke bare rust, det pleide å være dyrebart. Og hun sa, sannelig, for verden var det dyrebart. Men alt dette er forbigående. Det teller ikke for oss, det har ingen betydning i vår verden. Det er ingenting du kan ta med her, så fjern disse rustne tingene. Jeg ønsket absolutt å bli kvitt det. Men jeg klarte bare ikke å ta det av. Jeg ønsket også å ta av meg kjolen, men klarte det ikke, det virket som om den satt fast på meg. Mor var skuffet, far og alle mine bekjente sa. Vi skammer oss for det du har gjort. Du fikk fantastisk støtte. Du hadde en så god og hjelpsom engel som gikk god for deg, og du har fortsatt ikke fått med deg hva det handler om. Du er virkelig en fremmed for denne åndelige verden. Så ba de meg om å returnere alt og komme tilbake så raskt som mulig. Well, jeg trengte ikke mye overbevisning. Jeg ønsket virkelig å bli kvitt disse tingene, som en kalte det, og returnerte til mitt tidligere hus. Da jeg kom nær garderoben som jeg tok kjolen fra, fant jeg plutselig ut at jeg kunne ta den av. Det festet seg ikke lenger til meg. Juvelene, kjedene, ringene og alt annet jeg hadde tatt med meg lå fortsatt i skuffen, jeg hadde bare tatt på meg den rustne delen. Nå har jeg rett og slett skrellet det av og kvittet meg med det. Da så jeg ut som jeg gjorde før, jeg hadde fjernet alt. Kjolen min og alt jeg hadde trodd var dyrebart og som ga meg prestisje, hadde fått meg til å se så grusom ut at alle sa at det bare var rust. Derfor ville jeg ikke vite mer om det. Og så vendte jeg nok en gang tilbake til den åndelige verden og til huset til mine slektninger. De tok imot meg med glede og sa, «Ja, nå er det mye bedre», og la mor til. La oss håpe du lærte en lekse av det. Du må vite at det som mennesker anser som verdifullt ikke har noen verdi for oss. I vår verden blir det bedt om en annen type verdisaker. Kjærligheten du gir til dine medmennesker blir bedt om. Dette er en åndelig ressurs som hører til høsten. Det er noe som er usynlig for menneskelige øyne, men likevel veldig verdifullt. Det er hjelpsomhet, beskjedenhet, ydmykhet, lojalitet, godhet. Og så begynte de å regne opp. Alt dette er åndelige verdier som i menneskelivet teller så lite. Akkurat som jordiske goder til mennesker er av liten verdi for oss. Mennesker vil ha materielle verdier og rikdom. De søker anerkjennelse med sin egoisme og herredømme. Men de belaster seg selv med det. Det er nettopp dette man må lære seg for å overvinne og bli kvitt etter at man kommer tilbake. Og disse lastene som er ervervet i løpet av menneskets liv, holder seg til hele den åndelige kroppen ettersom de er dypt forankret i ens sjel. Det krever lang tid å endre holdning. Faktisk ble det gradvis klart for meg at man må vende seg bort fra den verden. Og tross alt lette jeg fortsatt etter min åndelige rikdom, men det var egentlig ikke spesielt imponerende. Mine foreldre og bekjente ble hos meg en stund. Men så måtte det tilbake til plassen sin og jobben. De minnet meg på at jeg også måtte utføre oppgaven min. Så vendte jeg meg til et vesen som slik det virket for meg distribuerte arbeidet til alle de vesenene som nylig hadde kommet til denne nye verdenen. Og jeg fikk også en oppgave som bestod i å passe på store jorder, enger og hager. Først av alt, og jeg må understreke dette, måtte jeg plante åndelig gress på et stort stykke åndelig grunn. Slike områder med åndelig gress kunne bare plantes stykke for stykke på denne bakken. Jeg ble vist et bestemt felt jeg måtte jobbe med. Jeg hadde en stor kurv ved siden av meg med små partier åndelig gress som jeg skulle legge på og presse ned i bakken nøyaktig slik jeg ble anvist. Jeg skulle imidlertid ikke dekke hele området, men bare trykke disse partiene i visse områder. Siden jeg hadde mistet følelsen av timing, kunne jeg ikke si hvor lenge jeg måtte gjøre dette arbeidet. Men jeg så hvordan de små gressklumpene jeg hadde plassert på den åndelige grunnen umiddelbart begynte å vokse og utvide seg. De trivdes fantastisk i løpet av kort tid og utviklet seg til et fantastisk grønt område. Og derfor måtte jeg utføre oppgaven min slik jeg ble fortalt. Så ble alt arbeidet mitt undersøkt, jeg plantet selv det området jeg var tildelt. Akter. Er jeg var ferdig med en annen for meg ukjent vesen, kom og sa, nå skal vi gjære inn dette området. Vi må plassere et gjære rundt det. Så spurte jeg, vel, hvorfor må man gjøre dette? Tross alt trodde jeg at i denne nye verdenen er det ingen grenser som gjør gjærer unødvendige. Hva er det du vil ha med deg inn her? Jeg spurte og ble fortalt at jeg snart ville se hvorfor. Jeg fikk lov til å se på. Jeg så noen merkelige skikkelser, og når jeg sier merkelige skikkelser, mener jeg Guds engler eller oppstigende åndelige brødre og søstre også. Da kunne jeg høre en lyd som virket ganske kjent for meg, en stor mengde store og små hunder kom til, og disse hundene laget en racket av sitt eget slag. De ble ledet inn i denne innhegningen. De ble faktisk kjørt inn i dette området, og porten ble stengt. Jeg kunne ikke telle dem. Det var så mange. I løpet av livet hadde jeg elsket hunder, og jeg var glad for at de hadde en så vakker plen. Noen la seg mens noen valper kramlet med hverandre slik det virket for meg. Men blant disse dyrene var det også voktere som holdt orden. Det var også eldre dyr. Så vidt jeg kunne se som så ut til å være slitne, men som slo seg godt til rette. Klimaet var veldig behagelig, og jeg nøt å se dyr i denne nye verdenen, så mange dyr. Jeg hadde selvfølgelig mine spørsmål om det, hvem tar seg av disse dyrene, hvem tar imot et slikt dyr? Eller må de holde seg innelukket på denne måten? Tross alt fikk dette meg til å tenke. Og da jeg kom tilbake til huset mitt igjen, fikk jeg anledning til å diskutere det med de åndelige lærerne. Will, det tok lang tid før jeg hadde denne opplevelsen. I dine termer skjedde det ikke med en gang, og jeg kan ikke gi deg en indikasjon på dager og år. Alt jeg kan si at inntil jeg hadde denne erfaringen tok det flere år i løpet av denne tiden jeg også måtte utføre diverse andre oppgaver. Men så hadde vi alltid muligheten til å lære om ting vi ikke forsto. I begynnelsen, etter at jeg kom tilbake, interesserte jeg meg ikke så mye for denne nye verdenen, dens orden og lover. Derfor var jeg ikke interessert i, for eksempel, hvorfor jeg ikke kunne ta av meg kjolen i den nye verden, mens jeg kunne gjøre det i huset på jorden der jeg hadde fått den. Eller hvorfor juvelene fortsatt var der selv om jeg hadde plassert dem på armene og rundt halsen, det hadde ikke plaget meg den gangen. Men senere tenkte jeg på det og fant ut at denne nye verden tross alt hadde sine lover og orden. Og så spurte jeg læreren min, som ikke bare var tilgjengelig for meg, men for alle de andre i huset også, hvorfor det var at jeg ikke klarte å kvitte meg med den luksuriøse kjolen min, og hvorfor det var jeg kunne ta på meg der også en kjole som tilhørte meg og som jeg hadde brukt i løpet av livet. Han fortalte meg, du har bare tatt på deg den odiske kjolen, du kunne ikke ta med deg det sjordiske materialet, bare det od som var en del av kroppen din og klamret seg til kjolen. Det kom fra deg og klynge seg fortsatt til denne kjolen. Alt du hadde på deg var od. Ikke den sjordiske kjolen. Jeg fant jo tross alt ut da jeg kom tilbake at kjolen fortsatt var i garderoben, selv om jeg hadde den på kroppen. Derfor var det den odiske kjolen jeg hadde tegnet fra denne kjolen. Og så, når jeg var tilbake i dette sjordiske miljøet, var jeg i stand til å ta av meg denne odiske kjolen. Dette var mulig fordi denne od var forenlig med de sjordiske strømmene. De sjordiske bølgene eller den sjordiske kraften, dermed hadde jeg kommet inn i denne strømmen igjen hvor denne od var bygget opp, som gjorde at jeg kunne disponere den igjen. Det samme gjaldt juvelene som jeg antok at jeg hadde tatt med meg. Jeg hadde nettopp fjernet odikformen. Tross alt brukte jeg disse juvelene i løpet av livet. Og disse juvelene hadde vært dekket med min fysiske od fra første gang jeg brukte dem. Disse gjenstandene var allerede belagt med min odkraft. Og det var nettopp denne odkraften, odformen, som jeg som åndelig vesen hadde fjernet. Det materielle, gullet, lenkene og så videre, ble igjen. Tross alt var det jordisk materie som jeg som ånd ikke kunne ta med meg. Jeg kunne bare fjerne odet som jeg hadde kledd den i selv. Og grunnen til at denne od viste seg i denne rustne formen var fordi jeg hadde forlatt denne sjordiske verden og gått inn i en annen atmosfære. Denne atmosfæren hadde da gitt uttrykk for denne formen på en så negativ måte som en indikasjon på ubetydeligheten til disse sjordiske gjenstandene, denne solid formede i materien. I denne nye verden, og at den ikke er annet enn rust, noe som skal kastes, noe som ville faktisk gå i oppløsning med tiden uansett. Det var svaret jeg fikk, sammen med forståelsen av at mennesker overfører fra hendene eller kroppen sin odkraft til hver gjenstand de berører. Derfor kan klarsynte mennesker, eller åndelige vesener, oppfatte hele fortiden og opplevelsen gjennom århundrer som er knyttet til gjenstander. Fortiden forblir festet til hvert objekt ved berøring av mennesker. Men selv uten berøring av menneskehender gjenstår tidligere hendelser, hendelsene på et sted kan oppfattes av gjenstander som eksisterer i nærheten på det tidspunktet, det være seg et tre, en stein eller hva som helst, er hendelsen registrert på disse gjenstandene. Dette er noe fantastisk. Noen kaller det Guds samvittighet, Guds språk eller verdenshendelser, det kan tolkes på forskjellige måter. Også jeg ble opplyst om det da jeg spurte om disse tingene senere. Jeg ville også vite om hundene, hvorfor det måtte leve inngjerdet som de var, og jeg ble fortalt, som den er. Fortsetter hver skapning i den sjordiske verden å leve etter sin død i samme form som den hadde på jorden, det samme gjelder for dyr uansett form. Det ble forklart for meg at dyr av samme art ville bli ført sammen. Og at det ved døden til et slikt dyr også ville være åndelig veiledning, det er feil av mennesker å tro at når et dyr først ble drept, ville det ikke være noe igjen av det. Uten den livgivende gnisten kunne et dyr ikke leve på jorden. Et dødt dyr er gjenstand for forgjengelighet, man kan tross alt ikke holde den i live lenger. Den kan bare være sunn og sterk hvis sjelen er aktiv innenfor. Derfor kan sjelen forlate kroppen til dyret og overleve. Og så vil også dette dyret gå videre til den evige verden med sin odiske kropp, hvor det vil fortsette sin utvikling oppover. Det ble forklart for meg at disse hundene vil fortsette å leve i samme form eller like utseende som de gjorde i løpet av sin jordiske levetid, men bare for en viss tid. Jeg la merke til at disse vokterne gang på gang gikk frem og tilbake blant disse dyrene og ga instruksjoner til andre vesener om å føre bort visse dyr de hadde merket. Derfor ble dette eller det dyret ført ut av denne innhegningen. Som det ble forklart for meg, gjaldt dette de dyrene som nå hadde nådd det punktet i sin utvikling, eller fremgang, hvor de var klare til å gå videre i sin videre åndelige oppstigning. Disse dyrene skulle nå integreres på et høyere nivå, og alt dette skulle skje i henhold til den guddommelige orden og lov. Disse tingene ble forklart for meg, og jeg ble fortalt, på denne måten vil hvert vesen, hvert liv gå gjennom hans oppstigning. Og hver og en må følge sin individuelle vei. Naturligvis ble det påpekt for meg, og jeg ble fortalt at i takt med min fremgang og oppstigning, ville aktivitetene mine bli vakrere. Derfor skulle ikke alle de aktivitetene jeg forklarte deg forbli de samme. Jeg skulle også praktisere de guddommelige dyder. De skulle brukes og demonstreres ved å bringe Guds rike til jorden og også til andre vesener i dypet. Dette betyr at Guds godhet, sympati og barmhjertighet skal få fotfeste og utfolde seg overalt. Dermed må Guds rike bringes overalt. Det ble påpekt for meg at jo større iver jeg viste, jo raskere kunne jeg komme opp. Dermed har alle sin oppgave å oppfylle. Ved siden av hvilken man fortsatt kan tilegne seg så mye annet slik at ens oppstigning vil bli akselerert. Dette er hva jeg gjorde, jeg så nødvendigheten av det. Jeg hadde vist min villighet og var lydig. Og så, etter den opplevelsen, etter den aktiviteten, fikk jeg lov til å stige opp. Og nå har jeg lov til å utføre vakre verk av en kunstnerisk art som gir meg stor glede. Jeg har lov til å utøve denne aktiviteten for min egen nytelse og lykke. Og samtidig gjøre en tjeneste for hele himmelen ved å stadig bidra til å utvide himmelens skjønnhet. Tross alt må himmelen alltid endres i sin form fordi denne konstante renoveringen må fremkalle forundring og beundring hos de som stiger opp og de som bor i den. De skal hele tiden beundre denne himmelen i dens store mangfold, de skal beundre talentene og de kunstneriske prestasjonene til sine medbrødre og søstre. De skal beundre Gud selv i hans uendelighet. I hans godhet for alle ferdigheter, alt skapende arbeid kommer fra Guds vilje. Slik opplever man denne himmelen og denne saligheten. De høyeste autoriteter med dette mener jeg Gud. Kristus og alle himmelens høye ånder spiller en rolle i utviklingen av skaperverket, og de beundrer selv aktiviteten som uttrykkes av disse oppstigende ånder, men man mottar all kraft fra Gud. Disse kreative og kunstneriske prestasjonene kan bare oppnås med Guds velsignelse. Well, jeg har forklart flere ting og håper at det ble forstått. Jeg blir fortalt at tiden har gått slik at vår bror Josef ikke vil snakke etter meg, for spørsmål og svar. Jeg skal uttale velsignelsen over deg, må du bli voktet og beskyttet mot nød og all fare. Lev og vær aktiv under Guds velsignelse. Gud velsigne deg. Foredrag av oppstigende ånd Frida, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner i salen på Munkhaldenstrasse i Zürich, 5. april 1967.